Etxeari gara zuzenean irrintzi plaza saioan Euskal Herri Irratian eta orain proposamen oso interesarria ekarriko dizuegu, interesarria batez ere guraso zareten antzat. Ze antolatu bai dituzte ikastaro batzuk gurasotasun positiboaren ingurukoak. Iruñeko udalak antolatzen ditu halako ikastaroak eta agintzari izeneko kooperatibak gero gauzatzen ditu edo martxan jartzen ditu, kudeatzen ditu eta agintzari talde kooperatiba honetako kide dugu Eneko Mendiluze psikologoa. Arratsaldeon Eneko.
Arratsaldeon.
Zer moduz zaude, ongi?
Ondo.
Ongi. Bai, eta gurasotasun positiboaz hitz egin behar dugu. Hauek dira, esan dugun bezala xe, Iruñeko udalak antolatzen dituen saioak. Ez da lehenbiziko aldia, ez da aurreko urteotan ere antolatu izan dira lako eskolak, ez da?
Bai, formatu honetan, hau da hirugarren urtea, kaleratzen dela hemen Iruñan. Aurretik baziren ikastetxetan, bazen guraso elkarteak kudeatzen zituzten, gurekin jartzen ziren harremanetan, baina hiru urtetik onutza, beste formatu batean, zurekin azten izenarekin, eta auzotara gerturatzen den ereduarekin, programarekin, ikastetxetatik aratago, auzoak auzoekin konektatuz eta auzoei baliabideak eskainiz programa hau martxa hartu.
Beraz, formatu honetan jada hirugarren edizioa izanen da urtengoa eta iaz jada lehenbiziko euskarazko taldeak sortu ziren.
Bai, aurreko urtean izan ziren bi talde euskara hutsean. Lehen aldia, guk dakigula hemen Iruñan horrelako taldeak egiten direla. Ez dakit Euskal Herrian talde gehiago egon dire, baina hemen Iruñan behintzat formatu honetako bi izan ziren, euskara hutsean, eta bueno, bat taldeak dira zazpi saio, ordu terdiko saioak, ez? Eta bada astean behineko saioak, zazpi saio jarraian, beraz zazpi astez, zazpi amalau persona bitarte eta bai aurrek urtean bi talde, hau da bakoitzak bere zazpi saioekin euskara gutxian izan ziren.
Ekimen hau doakoa da, hori ere esan beharra dago, ez da? Eta iaz bi talde aurtengo erronka zein da? Hori handitzea, kopuru hori handitzea, euskarazko taldeak diot.
Bai, gure erronka da arlo guzitan handitzea eta aukera baldin badago euskarazko taldea, gaztelerazko taldea denak handitzea izango litzateke gure helburua. Talde gehiago egin nahi ditugu, baditugu 57 talde egiteko aukera programa honekin eta bueno, oraintxe gaude izena ematepean eta erabat irekiak berrogeita mazazpi talde guzti horiek osatzeko.
Primeran, beraz, orain da unea informazioa jasotzeko, pensatzeko eta izena emateko. Ze, abenduaren 20 arte horretako aukera izanen dugulako, ez da?
Bai, abenduaren 20 arte bada izen emateko inskripzio edo formulario bat online dena. Eta bueno, oraintxe da epea, jendeak erabaki behar du zein den ordutegirik aproposena, baditugu goizeko ordutegi bat 10:00 eta txaldez bi ordutegi 3:00 eta 5:00 eta bueno, esandakoa, astez aste izango zen 7 saio eta jendeak ere erabaki behar du ea ze taldera sartu nahi duen, A taldea, B edo Z taldea, haren kasuan bada 0-5 urte bitarteko semalabak diduzenentzat, B taldea 6-11, Z taldea 12-18. Piskate semalaben adina eta bueno, bizi zikloa kontuan hartuta.
Hori da. Beraz, interesatuek erabaki beharko dute zein taldetan sartu, zein ordutegitan eta gero non egin, ezta? Ikastaroa ze hor ere aukera desberdinak daude tokiari dagokionez.
Bai, badira hiru aukera, pixkat ere gerturatzeko, norberak erabakitzeko zein den berarentzat aproposena dena. Aurten eskaintzen da Rotxapean, Aldezarrean eta Zabalgunetan eta jendeak erabaki behar du ea zein den berarentzako aproposena. Hori presentzialen kasutan, ze badare aukera online moduan egiteko. Aurrek urtean, euskarazko bi talde horiek izan ziren biak presentzialak, etzen online talderik egon.
Horixe, beraz, ordu terdi, astean behin, eta esan duzun bezalaxe, ba, aukeratuta, ordutegia, tokia, eta noski multzoa. Gurasotasun positiboa, eneko, zer da hori?
Zelako hitza, ez da?
Bai, bai, polita da, baino, zer esan nahi du?
Zelako hitza. Hau gertatzen zaigu asko, ez? Jendea dator taldeetara formula magikoen bila, esan ez ea zein den jarduteko modurik egokiena eta formularen bila, estrategia, ez? Eta gure ereduan eta gurasotasun baikorreko edo positibiko ereduaren baitan, honen oinarrian dago norberaren indarguneekin konektatzea eta indargune horiek aprobetxatzea, baliatzea, bere seme alabekin konektatzeko beraiek behar duten mailan eta beraiek behar duten moduan. Beraz, gurasotasun baikorrak hartzen du oinarri, bai gurasoen indarguneak, nola seme alaben beharrak, eta hoiekin modu aproposean konektatzeko optikari arreta jartzen dion eredua da. Zentzu honetan, hola modu zabalean guztiontzako erabilgarria den eredu bat sortzea ezinezkoa da, zorionez gizakiak garelako eta zentzu honetan ez gara makinak edo ez gara gai elektrikoak, ez da?
Momentuz behintzat.
Momentuz, ez dakit hemen dikurte batzutara zen ertatuko den, baina kontua da saiatzen garela klima apropos bat sortzen, konfidantzazkoa, konfidentziala, non jendean ziur, lasai, eroso sentitu alden, eta hitz egin aldugun sakontasunez, egunerokotasuneko egoerei buruz, eta saiatzen gara, ba, suertatzen diren egoeren aurrean, erantzun ahalik eta positiboena edo baikorrena ematen. Eta horrek, horrek behar du, esan bezala, harrera, konfidantza, eroso sentitu behar da jendea, eta zentzunetan maia sakonetagotara iritsi algara. Beraz, norberarekin konektatzen saiatzen den eredua da, eta konfidantzazko esparrua eta konfidentzialtasuna oinarri izan da.
Primeran.
Talde batean bilatzen ditugu estrategia batzuk, seme alaba batzuen inguruan hausnartuz, eta beste talde batean agian ondorioztatu alda, aurreko taldean ondorioztatu zena, beste seme alaba batzukin ez dela proposa. Beraz, saiatzen gara norberari dagokion eredua bilatzen, bilaketa horretan laguntzen dugu.
Limbiziko urratsa beti ere autoezagutza. Norberaren indarguneak bilatzea, ezagutzea, hortikan abiatzeko eta hortikan loturak, ez da, egiteko seme alabekin?
Bai. Saiatzen gara, saiatzen gara, zalantzari gabe hemen autoezagutzako taldeak dira. Non guztiok ikasten dugun, ez datorremen irakasle bat, ez datorremen espertiz sekulakoa dunez, ez hemen txe barne bidairako esparrua da, non norberaren barne bidaiaz ikasten dugun guztiok elkarrekin. Beraz, autoezagutza noski, hau da taldearen oinarria.
Eta noski, ba, pertsona hauek oso momentu berezian daude haien bizitzan, seme alabak izan dituzte, inork ez gaitu prestatzen horretarako, ez dago ikastarorik, ez dago titulorik unibertsitatean horretarako, beti esaten duguna, ez da, aurrak datoz instrukziorik gabe, eta nola joaten da jendea zuen ikastaroetara, hola, galderaz beteta, kezkatuta, nola ikusten duzu jendea?
Nik uste dut jendea geroz eta kokatuago datorrela. Askotan jendea dator klase batera etorriko balitzu ezala, eta uste dut poliki-poliki azaltzen, asmatzen ari galela, esan ez hau talde bada, eta guztiok elkarrekin ikasiko dugu hemen. Beraz, baten bate baldin badator instrukzio liburuaren bila, frustraziolako lekurik aproposenera etorri da, hori esaten dugu beti, ze hori ez da esparru honen helburua. Baizik eta hementxe guzion indargunekin konektatuz, ea zer garen gai guziok elkarrekin eraikitzeko. Uh-huh. Ez da, beraz, uste dut jendea geroz eta kokatuagoa datorrela honetan. Askotan adierazten da, horrelako askatasunarekin eta aintzintzo, kalean, orokorrean ez dela hitz egiten, eta guk bilatzen duguna da komunikazio zintzoa, komunikazio erosoa, non jendea konektatu alden beraien egunerokotasunarekin modu zuzen batean, ez? Beti esaten dugu taldea hasteko garaian ezin dela esan zer modu zatoz, ezin da esan ez ongi, ez gaizki, ez erdipurdi. Ez, holako topikoak erabiltzen ditugu, horrelako hitzutxak azken finean, eta gure esparru honetan saiatzen gara hitzutxetatik haratago doan esparrua sortzen. Beraz, jende hau nik uste dut jendea badatorrela prest honetarako, edo bestela lehenengo saioan bertan ja konturatzen da zertara etorri den, eta bueno, ba irekitzen diren dinamikak eta irekitzen diren aukerak ba sekulakoak dira, oso politak, amaitzen dugu hizketan bai gurasotasunari buruz, nola gu seme alabak izan ginen garai horri buruz ere, amaitzen dugu hizketan gure gurasoei buruz, gure gurasotasun ereduari buruz, eta oso modu sakonean hementxe mugitzen dira ari asko, konturatzerako ja zaude oso maila sakonean hizketan, eta bueno, ba esan bezala, horrek behar du konfidentziazko esparrua izatea, konfidentziala zalantzari gabe, eta bueno, eta batez ere onarpena oinarri, indarguneekin konektatzeko, ez gatoz esatera, ez gatoz nota bat jartzea, ez gatoz norbait ez dakit iraintzea bere jarreragatik edo dena delakoa, ez hori, ez da honen intentzioa, guztiz kontrakoa. Mm-hmm. Baizik eta baikortasun honetan oinarria edo arreta jarriz, nola elikatu alditugun indarguneak, ez?
Uh-huh. Eta hiru multzotan banatzen duzue, ez da, jendea, noski ez delako gauza bera, aurtiki bat izatea, edo nerabe bat izatea, edo, ez? Uh-huh. Talde bakoitzeko jendeak kezka bereziak izanen ditu, edo galdera bereziak izanen ditu, ez da?
Bai, ez da gauza bera hizkuntza oraindik garatu ez duen ume bat, nola poliki-poliki bera identitatea ireikitzen ari den umea, nola enerabeen errealitatea, ez? Beraz, saiatzen gara taldeak adinaren arabera sailkatzen edo sortzen, eta bueno, ba oso morain euskaraz ari garela, oso ideia politak ateatzen dira taldetan. Horrek urtean, adibidez, egon zen A talde bat, horrek ez esan edu 0-5 urte bitarteko semala bat dituztenak, eta B talde bat. 6-11 urte bitarteko semala bat dituztenak, ez? Eta bueno, ba euskarazko euskaraz hausnartzeko garaian burura etorri zitzaigun titi zilbor hitza, zer esan edu, ez da, ze hitz egiten dugu zilbor esteari buruz, bai. Ez? Eta titi zilborra moztearena, horrela modu metaforikoan ulertuta, uh-huh. Zelako zailtasunak suposatzen duen, ama askorentzat zelako zailtasuna suposatzen duen, ba esnea emateari ustea, ez? Uh-huh. Tititik eta...
Claro, noiz da momentua?
Noiz da momentua, eta bururatu zitzaigun kontzeptu hau, titi zilborra, eta oso presente izan genuen atalde batean, adibidez. Eta euskarazko taldearekin jarraituz, betaldeari dagokionez, beste kontzeptu polit bat etorri zitzaigun, eta bueno, guk euskaraz asko erabiltzen dugu harreman hitza, ez? Hartu eman, ez? Eta ateraz zitzaigun beste kontzeptu bat, bazela har utzi, Eta hau izaten zen, hau aterazitzaigun, pixkat gure gurasoetatik jaso dugun gurasotasun ereduari buruz hausnartzeko garaian, ez? Beraiengatik jasotako eredu horretatik zer nahi dugun hartu eta zer nahi dugun utzi. Ez? Eta bueno, ba, kontzeptu polita hau bururatu zitzaigun, arrutzi kontzeptua, eta ze bueno, ba, baia hor, ba, bost amaika urte bitartean, baia arauak, limiteak, ba, nizeaki teknologi berriaren erabileraren hasiera, errealidadea ezberdina da, ez? Eta bueno, ba, ze taldearen kasuan ez genuen izan euskarazko talderik aurrek urtean, baina bueno, realitatea baia badugu zer ikusia, bai autonomia garatze horrekin, non ja helduaroarekin konexio estuagoa duten, ez? Piskat ze taldea 12-18 eta bueno, ba zalantzari gabe ba sexualidadea, lagunak, kaleratzearena, arrisku jarrerak, ekiditearena, informatzearena, ez, ba pixka talde bakoitzak badu bere realitatea.
Eta nola mantendu harremana semealaibekin, ezta? Nola hitz egin eta ja ez gara haien referenteak, askotan ez dute gutaz ezer jakin nahi, eta nola jarraitu, ez, komunikazio horrekin.
Nola eraiki alda konfidantzazko harreman hori, non, seme alabek ere, izan aldute oraindik gurasoengatik asko ikasteko, naiz eta gu ez gara modu digitalean jaioak, eta hau ere, bada sekulako saltoa, ez, aurrekoan esaten ziguten, ez da, eske mentxe guia bagara gu jaio ginenetik izan dugu teknologia gure eskuan, ez da, eta bueno, mentxe zalantzari gabe gaur egun dago salto bat, ez, beraunaldi salto bat, eta bueno, ze talde batean teknologi berrien gaia bada puntako gai bat.
Bai, zalantzari
eta komunikazioa, eta komunikazioa puntako gai bat ere.
Hori guztia. Eta hor, saioietan, psikologoak zabiltzate jendearekin, gurasoekin, solasean.
Psikologoak eta zitzaile sozialak, gara pixkate taldean ari garenak, eta talde bakoitzan egongo zen agintzariko profesional bat, eta esandakoa, 7-14 pertsona bitarte, gurasoak edo senideak edo tutoreak.
Izan daitezke aitatxi amatxiak ere bai edo
ez dugu atea itxiko. Ez dugu atea itxiko ze asko dago ikasteko belaunaldi guztietan, eta izan ditugu taldetan aitatxi amatxi eta alaba baina ama dena, ez? izan ditugu olako errealitateak.
Hori da. Hain zuzen ere aurre eta gaztetxoekin harremanetan dauden pertsona helduak,
bai,
ezta?
Bai, hori da.
Hori da, ba gurasotasun positiboaren talde honetan parte hartuko duten pertsonak. Oso ekimen interesgarria da, luz eta zabal egon egin jak hemen zurekin solasean eneko, baina ja, amaitu beharra dago, beraz, hori bai gogoratuko diogu jendeari, izen amateko epea zabalik dagoela, abenduaren 20 arte, Iruñeko udalak antolatutako doako ekimena dela, 7 astez, eta aste bakoitzean ordu terdiko saio bat. Aukeran, ordutegiak eta tokiak. Informazio guztia non aurki daiteke?
Edozein zalantza izatekotan, deitu alda 9-4-10-30 zenbakira, eta horrela ezpada nahi, badago aukera ere emailaren bitartez komunikatzeko, gurea da parentalidad@agintzari.eus, eta bueno, bertan informazio guztia emango dugu, horretarako gaude, eta gure asmoa da lik eta jende gehien apuntatzea. Aurreko urtetan izandako balorazioak izan dira oso positiboak, eta badakigu jende batek errepikatzen duela urtez urte, beraz, hementxe gaude horretarako.
Ba, erne egonen gara, jazen moduz doan matrikulazioa. Eneko mendiluze benetan eskerrik asko, gurean izateagatik, eta ongi, segi!
Eskerrik asko. Ago.